kolēģi, es aicinu būt atbildīgiem un saprast, ka mums arī ir pienākumi deputāti. Un pienākumi arī, pienākums tajā skaitā morāls, rādīt piemēru un arī neinficēt vēlētājus un citas personas, ar ko mēs tiekamies ar COVID šo te vīrusu. Nevienam no tiesību kļūt par vīrusa perēkli un vazāties apkārt.
To, ka uzskatu, ka jebkāda kategorija iekļaušana likumā par obligāto vakcināciju vai sadarba spējīgas certifikāta esamību, manuprāt, pārkāpja ne tikai cilvēktiesības, bet arī vispārējo noskaņojumu